käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna on stuudios Kaido Kask, kes on siin paar korda enne ka olnud oma kogemusi Jumalaga rääkimas. Mina olen Eha Lobjakas. Elipuldis on meil nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja tänase saate laulud on siis sisse laulnud Ergas Kask, nii et see on nüüd selline kaskede saade. Tere tulemast, Kaido, sul nagu alati on jagada kogemusi, mida Jumal on sinu ellu toonud. Teeme siis täna ka sellise kogemuste jagamise saate.
Tere kõigile kuulajatele ja täna võibolla ei ole päris selline kogemuste saade, nagu siin aasta tagasi jaanuaris ja märtsis olid, kus ma rääkisingi ainult oma kogemusi. Need kogemused on täna natukene teistmoodi ja mitte kõik ei ole minu omad. Aga ma mõtlesin, et tänase saate võiks nimetada suur võitlus kristlase elus. Me teame, et on olemas suur võitlus, mis algas universumis, kui engel Lutsifer hakkas mässama Jumala vastu, hakkas igatsema tema positsiooni endale. Aga see võitlus jõudis siia maa peale ja tänapäeval ta toimub meie igaühe elus. Nii kui Paulus ütleb, et ma teen seda, mida ma ei taha ja mida ma tahan, seda ma ei tee. Me võime kõik, kes kristlased oleme, seda kinnitada, et nii see tõesti on.
Jah, et meil on kaks olemust. Üks on vaimulik olemus, kes tahaks Jumala tahet teha, aga siin samas Paulus räägib, et see meie lihalik olemus just kui protesteerib vastu ja et sellest tuleb siis meie sees see suur võitlus.
Ja Matteuse 6.24 Jeesus ütleb, et keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Me võibolla kristlastena mõtleme vahel, et no mis see siis on, et pole ju mingi probleem, et käin kirikus ja siis tegelen mingite muude asjadega, loen jälle piiblit ja siis kuulan jälle mingit ilmalikku asja või muusikat või juttu või vaatan mõnda filmi, et ei sega ju, et saame hakkama ju oma eluga. Aga Jeesus ütles, et sellest ei tule midagi välja, sest kui sa kord üht kord teiste just kui pooldad või kummardad või armastad, siis see ei ole siiras, see ei ole tõeline. Kunagi vist ennem juba, kui ma kogudus jõudsin ja kui ma sain sellest teada, et Jumal on olemas ja ta tahab meid päästa, siis ma rääkisin ühele oma küla tüdrukule ja tema tuli ka kirikusse ja käis mingi aega, aga siis ütles, et kaua ma käin niimoodi üks jalg kirikus teine maailmas, et ma astun selle siit kirikust välja maailma, et olen kahe jalaga maailmas. Ta tundis ära, et ei saa niimoodi, see läheb keeruliseks. Aga me kristlastena võibolla vahel tunneme ka ära, eks püha vaim annab märku meile, aga siiski tahame mõlemalt poolt midagi saada.
Ja aga nagu ütles üks indiaallane, et meie sees on nagu kaks hunti ja tugevam on see hunt, kellele ma rohkem süüa annan. Kui meie seda oma vaimuliku poolt toidame piibli palve ja tunnistamisega, siis see läheb tugevamaks, aga kui me toidame seda meie seda lihaliku poolt nende samade meelelahutuste filmide või mingite selliste asjadega, siis see läheb tugevamaks. Nii et küsimus on selles, et kellele me süüa anname. Ja see on nüüd küll inimese valik. Eks kuri püüab meid meelitada ja Jumal ju tõmbab oma armuga, aga inimene nüüd valib ja mida rohkem meie Jumala teed tundma õpime ja seda Jumala olemust tundma õpime, seda rohkem me ju tahame talle kuuluda ja seda nõrgemaks saab see vaelase ahvatlus. Kuigi see ei kao kuskile.
Jah, nii see on ja ma olen kunagi varem läbi lugenud selle raamatu Põgenemine Jumala juurde, Jim Hornbergeri raamat, aga vahepeal ma nüüd lugesin läbi tema teise raamatu Kutse vaikusse ja siis mul poega vastas, et pereraadio lehel on audiona järjejutt Põgenemine Jumala juurde ja nüüd ma kuulasin selle uuesti läbi. Kui ma seda raamatut esimest korda lugesin, siis mul juba oli selline igatsus, et tahaks ka sellist Jumala juhtimist kogu aeg ja iga päev. Et mitte nii, et vahel arva Jumal ütleb, et nüüd see asi sul läks valesti, tee nüüd teistmoodi või mine sinna või ära sinna mine. Nii nagu tema elu siin koos Jumalaga toimus, see on ikka võrratu. Kuigi see on kõik sellesse raamatusse kokku võetud, et see ei olnud ju kõik mingi lühikse ajaga. Aga siin Jim Hornberger räägib sellest, kuidas ta sellest elu orav rattas jooksmisest põgenes välja. maa kohta elama, et kus oleks rahu ja vaikus, kus saaks kuulda Jumala häält. Ja siin raamatus ta just kui ise igapäevas elu peale vaadates paneb kokku ühe konverentsi, mida siis saatan juhatab, kus ta oma teemoneid õpetab, kuidas siis kristlasi Jumala juurest eemale juhtida. Ja ta siin alustab niimoodi, et kuulake teemonid, te ei suuda takistada kristlasi minemast nende kirikusse, nad lähevad sinna nii kui nii, te ei suuda hoida neid järgimast nende õpetusi ega lugemast palveid, nad teevad seda nii kui nii. Kui aga meie tahame nautida jätkuvat edu, peame muutma oma taktikat. Võid selleks on aeg, mu sõbrad. Me võime loovutada neile nende õpetused, palved ja kirikuskäigud, kui suudame kontrollida nende aega. Aeg on oluline komponent, ilma milleta ei leia nad iial päästvat ühendust Jeesusega. Meil on kogu aeg kiire. Ja siis ta siin õpetab ka, et kuidas siis seda aega inimestelt röövida. Saatke neile reklaamajakirju, et nad tahaksid osta, pange nad tööle, antke neile krediitkaardid. Ühesõnaga, tehke kõik selleks, et nad ennast tööga hästi ära koormaks ja kõiges kinni oleks kogu aeg, et poleks aega piiblit lugeda, poleks aega Jumala peale mõelda. Ja küll, võtavad ühe päeva, et kirikus käia, aga sellest ei piisa, kui sa ülejäänud kuus päeva oled nagu oravrattas maailma teenimas.
Meie koguduse nimi on 7. päeva adventistide kogudus ja ükskord üks inimene ütles ka sellise toreda mõtte välja, et kas me oleme 7. päeva adventistid või me oleme 7. päeva adventistid. Ja me võime sama asja ju laiendada, et kas me oleme kristlased sellel Jumala teenimise päeval või me oleme igapäeva kristlased. Ja minu mõelest meil eelmises saates oli just juttu ka orjadest ja et kui me oleme Kristust orjamas, et siis see ei ole mitte meie tahte vabaduse ära võtmine, vaid meil ei ole kindlaks määratud tööaeg, millal me Jumalat teenime, vaid et see on kogu elu. Ja kuskilt ma lugesin kunagi mõtte, mis ka on mind väga aegajalt kõnetanud, et meil on alati aega nende asjade jaoks, mis on meile tõeliselt olulised. Ehk siis, kui Jumala asjad on meile tõeliselt olulised ja me võimegi esitada küsimuse, kas Jumala asjad on mulle tõeliselt olulised, siis meil on kergem seda aega jagada ühele teisele poole.
Ma lugesin ühte teist raamatut, aga seal oli üks selline lause, et need, kellel pole aega enda läbi katsumiseks, kulutavad aega saatana plaanide ellu viimisele. Kõigil on ju 24 tundi ööpäevas ja milleks keegi seda kasutab. Isegi öötunde vahel ei kasutata täielikult magamiseks, puhkamiseks nagu peaks, vaid ikkagi kuskilt midagi vaadata, et mis oleks huvitav, mis käidaks meeli, aga mis jätab võib-olla pärast hinge tühjaks.
Ma mäletan seda aega, kui mina olin maailmas, sellest on küll kaua aega tagasi, aga natuke ikka mäletan ju. Ka see sama teema oli, et saatan proovis kõiksugust asjadega aja niimoodi ära võtta, et mul ei jääks aega enesesse süvenemiseks, aega mõtlemiseks. Ja siis oligi nii, et vähe sellest, et päeval oli palju tegevusi, me veel öö läbi mängisime pritsi ka. Ja siis sealt pritsi laua järjest läksime otse töö juurde. Nii et ka ööd pandi rakkesse, sisustati ära. Ja täna on need nutiseadmed, need, mis teinekord võtavad ikkagi sügavasse öösse selle aja meil ära.
Ta sellest konverentsist veel kirjutab, et õpetage inimestele, et õnn tuleb asjadest. Sa näed reklaami, tahad selle osta, ostad ära, aga sulle pakutakse seda, et vii koju pärast maksad.
No inimesed ongi ju nende krediitkaardide orjuses, et ma pean selle praegu saama ja siis ma võtan kas laenu või on mul krediitkaart, jah?
See oli 2006. aastal, kui meie pere oli suur ja siis mahtunud enam väiksesse autosse ära ja oli vaja suuremat. Ja siis Jumal andis tegelikult ühe väike bussi, mis ei olnud meie oma, aga mida me saame kasutada. Ja mina nimetsin seda bussi Isakiks ja ühe teise ostsime ise, selle nimetsin Ismailiks, sellepärast, et see buss ei teeninud meid mitte nii hästi kui see, mis Jumal andis. Aga pärast me ostsime omale uue väike bussi ja no siis oli vaja liisingut maksta. Jumal hoolitses ja kõik sai makstud, aga kui me selle bussi saime, siis meil anti koos selle liisingulepinguga ka krediitkaart, et kütust osta. Esimene kuu ma kasutasin seda ja siis ma viisin selle panka tagasi. Ja siis küsiti, et miks te seda ei taha? ma ütlesin, kui mul raha ei ole, siis ma ei sõida ja kui mul on, siis ma sõidan. Aga mitte nii, et ma pean võlgu olema ja pärast ei tea, kuidas seda võlga maksta. Aga huvitav oli see ka, et mul abikaasa ütles, et siis kui meil seda bussi polnud, ega meil rohkem raha ei olnud. Nüüd maksame liisingut ja ikka samamoodi elame nagu ennem, et see oli huvitav.
Ja et see buss ei olnud teile ju mingi lõbustuse vahend, vaid teie suur pere pidi saama liikuda sellega, et see oli häda vajadus ja mina saan aru, et jumal need meie vajadused ikkagi täidab ja et see ongi imeline, et sa mõtled, et mul ei saa loogiliselt jätkuda, matemaatiliselt mul ei saa jätkuda, kui ma peal veel mingid makseid tegema, aga jumala matemaatika on nii teissugune, et jätkub.
Ja nüüd on üldse autodega keeruline, et automaksud ja kui sa tahad müüa või osta, siis on veel see registreerimistasu nii suur.
Ja aga nüüd, kui inimesed on mures sellepärast tõesti, et kuidas seda registreerimismaksu maksta või automaksu maksta, siis meie ju teame ikkagi jumalolastena seda, et kui meil seda autot tõesti vaja on, siis jumal aitab selle maksu ka ära maksta. Võibolla ei pea lihtsalt kogu aeg autosid vahetama ka, et kui ei ole ikkagi vajadus, siis pole mõtet sellega tegeleda ja liikset raha selle peale kulutada. Üldreegel on ikkagi see, et me saame jumalat usaldada ja paluda need asjad tema kätte ja nii nagu sa rääksid siin, kuidas see Jim Hornberger siin jumalaga suhtles ja sai omale selged vastused, et ega meil on ju samamoodi. Jumal võib ju juhatada meile väga selgelt ette selle, kuhu minna ja mida teha ja niimoodi, et me saame temaga koos ja suhteliselt normaalse hinnaga need asjad, mida me vajame.
Ja ta siin ütleb selle saatana konverentsi kohta veel, et saatan ütleb, et koormake nende meeled üle, et nad ei kuuleks Jeesuse sosinat oma südame tunnistusele. Pommitage nende meeli muusikaga, mis mängib igas kodus, töökohas ja poes. Veenduge, et halvad uudised tabaksid neid iga päev, kuhu nad ka ei pöörduks. Kasutage selleks ajalehti, ajakirju, raadiot ja televisiooni 24 tundi ööpäevas. Tänapäeval on internet rohkem kui kõik muud asjad. Ja need nutiseadmed meil taskus ja me võime sealt kogu aeg midagi vaadata ja lugeda ja kõike teada, mis maailmas toimub. Aga see on kõik aeg. See võtab selle aja ära, mis me peaksime mõtisklema Jumala peale ja püüdma kuulata, mida tema meile tahab öelda.
Ja minna ikkagi tegema seda, mis on Jumala plaan. Kui me rääksime ajast, siis kui me kulutame selle aja enda peale ja saatana ärgituste vastuvõtmise peale, siis samal ajal me ei saa ju minna appi inimestele, kes abi vajavad. Me ikkagi peame minema Jumale ette ja ütlema, et Jumal, kuhu sina tahad mind saata, mida sina tahad, et ma teen. Meie mina tahab ennast teenida, tahab mugavalt ennast tunda, seda peab kogu aeg lõbustatama, aga see meie vaimulik pool, see Jumala vaimu hääl meie südames ütleb, et aga saa oma Jumalaga sõbraks ja käi ühes oma Jumalaga ja vaata, kuhu tema tahab siin saata.
Ja siin ta räägib ühest kogemusest siin raamatus, kuidas tal oli seal veevärgiga probleem ja siis ta pidi minema poest tooma mingeid torujuppe, et ühendada ja teha korda see, mis seal katki oli. Hommikul oli kiire, tal oli seal mingi kraav kaevatud ja olid seal torud maasse pandud ja siis pidi traktor tulema ja selle kraavi kinni ajama, nii et tal oli kiire linnas ära käia, aga see oli kaugel, nii et 3 tundi edasi tagasi sõita. Ja siis ta mõtles, et mul ei ole aega hommikul selle palvusega tegeleda, täna on kiire. Aga Jumal ütles, et Jim, sul on vaja veeta aega koos minuga, et kindlustada meie vaheline elav ühendus, mitte ainult juhuslik kontakt. Jää minuga nii kauaks, kuni su liha saab alistatud, see oma mina. Aga siis, kui me siit edasi loeme, siis see on väga huvitav, mis siis juhtus. Ta tõesti siis veetis oma aja koos Jumalaga nii kui igal hommikul mõtiskles selle ühenduse peale, mis on viina puul okstega, seda vaimuliku mõtet ka. Ja siis äkitselt hüppas otse minu eest eeresest kraavist välja suur hirv. Ma ei jõudnud isegi pidurdada, enne kui 70 kilometrise tunni kiirusega loomale külje pealt otsa sõitsin. Kokkupõrke iveldama ajavat mütsatust saatis puruneva klaasi ja plastmassi heli. Kapott muutus akordini lõtsa sarnaseks ja iluvere purunes. Selle sakilised tükid vigastasid radiaatorites, sellest tõusis auru. Ventilaatori klippadi klapp kõlas radiaatori sisina saatel lausa oletsusväärselt. Radiaator oli surutud vastu mootorit, purunenud autoosade rodu, teele jättes sõitsin tee pervele. Ja see oli siis nüüd see, et Jumal ütles, et ära nii kiiresti veel mine, et oota nüüd ja veeda minuga aega ja just kui kõik peaks korras ja hästi olema ju. Ja nüüd juhtus selline õnnetus. Tekib küsimus, et Jumal, kus sa oled? Ja muidugi temalgi tekis see küsimus. Aga Jumal küsis ennem, Jim, just nüüd vajad sa mind. Kas sa usud, et ma olen ikka veel sinuga just praegusel hetkel ning võin lahendada selle probleemi sinu jaoks? See on nii huvitav, kuidas Jumal sellele asjale lähendas. Ja Jim vastas, issand, mul pole üldse sellist tunnet. Et kus sa nüüd siis oled? Miks sa lubasid? Mis juhtus? Kes tahab nüüd teada, mis siin edasi tuleb, siis lugege seda raamatut või kuulake Pereraadio arhiivist järje juttu põgenemine Jumala juurde.
Meile just kui inimlikult on see mõte, et kui ma nüüd olen Jumala kätte annud, siis ma olen nagu midagi suurt korda saatnud ja järelikult peab nüüd minema kõik väga hästi. Aga teine kord nende viperuste kaudu Jumal õpetab meil hoopis rohkem kui selle kaudu, et oleks hästi läinud. Aga meile tundub, et kui nüüd ikkagi häda juhtus, siis Jumal just kui oleks kohal. Ma jäin just mõtlema selle mõtte peale sealt sellest raamatust, kus Jumal ütleb, et see juhuslik kontakt Jumalaga, et see ei ole piisav, et me vajame tegelikult sellist püsivamat kontakti. Ja just nendes olukordades, kus meil on kiire ja tuleb meelde see Martin Lutheri mõte, et kui tal oli raske päev ees, ta teas, et on raske päev ees, siis ta võttis piibli ja palve jooks kaks korda rohkem aega. See on nüüd jälle see Jumala matemaatika, et meile tundub, et meil on kiire ja nüüd me teeme ära ruttu selle ukselingi palve, et issand hoia ja nüüd ma lähen. Aga Jumal ütleb, et peatu. Ja Martin Luther oli selle õppetükki ära õppinud ja siis tuleb vastupidi kaks korda rohkem võtta aega Jumala jaoks. Ja mis oli veel väga tore selle mõtte juures, et ära lõpeta enne, kui su lihalik olemus on alistatud. See on ka hästi oluline ja mina vahest olen ütelnud inimestele, kes ka otsivad seda osadust, et palveta rahuni. Nii kaua, kui tuleb rahu südamesse, see ongi see, et sa oled oma liha alistanud, sest meie lihas ei ole rahu ja seal on selline rahulolematus ja möll. Ja kui siin räägib Jim Hornberger ka Jumala hääle kuulamisest või kuulmisest, siis sellega on ju sageli ka nii, et kui sul on kiire, ega sa ei kuule, sest see igapäevane müra ja melu tõmbab selle kõik just kui maha. Nagu seal öeldi, et Jumal räägib just kui sosinal. Meie vajame seda vaikseks jäämist ja keskendumist sellele, et me kuuleksime selle Jumala tahte ära.
Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma heima hilvõi rahu anda oma rahu. Jätan ma, kui tormid su vastu tulevad, kui kõik mis näis kindel on langema. Kui pimedus kasvab ja hirm on suur, siis tea, et ma olen tõotanud oma rahu. Annan teile oma rahu, jätan ma. Jätan ma, kui nõrgana tunned ennast sa ja kormahal langed maha taas. Kui teised ei mõista ja pilkavad, siis tea, et mu sõnad püsivad. Oma rahu annan teile. Oma rahu jätan ma, ei ma hilvõi rahu anda oma rahu jätan. kui hirm on sul homse päeva ees ja tundub liig raske sinu tee. Kui huskadumas on kõige see, siis toetu vaid minu sõnale. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma.
Oli täna hommikul vaja kiiresti siia jõuda õigeks ajaks ja tõusin küll piisavalt vara üles, aga ikkagi lugesin, ma loen mitut päevasõna iga hommiku ja siis mõtlesin ka, et kas ma jõuan kõiki ära lugeda, aga tundsin, et ikka pean lugema just see Simmi kogemus ka ju meeles värskelt ja jumal mõjutab ka ja siis ma lugesin. Ja ma rääkisin oma abikaasale selle loo, mida ma siin praegu lugesin, kuidas ta selle hirvega kokku sõitis selle tõttu, et ta ei läinud just kui õigel ajal kodust välja, et muidu oleks jõudnud enne hirve ja sealt läbi sõita. Aga just kui pidi jõudma just sellel ajal, kui hirv tahtis tee peale tulla. Kui ma hakkasin sõitma, siis kodust võibolla 3 kilomeetrit vaatan, et kits seisab tee ääres. Ma tavaliselt sõidan, siis ma alati palvetan, et jumal hoia metsloomi autode eest ja hoia autosid metsloomade eest. Ja kunagi, see oli 2 aastat tagasi umbes, kui ma sõitsin tööle hommikul vara enne 6 ja unustasin korraks selle asja ära, et ma ei palvetanud selle pärast vist tookord, ei mäleta. Pereraadio mängis ja kuulasin ja järsku hüppas kits mulle niimoodi ette, et ma ka ei jõudnud pidurdadagi. Peaga lõi mul tule klaasi katki ja siis lendas veel vastu ust ja auto jäi iseenesest terveks, et ma sain edas sõita. Aga see kord oli niimoodi, et ma jäin seisma. Paar nädalat tagasi oli selline olukord, et mul oli mobiil taskus. Tavaliselt ma panen autos telefoni hoidjasse ja siis ta on seal niimoodi, et kaamera näitab tee peale, et kui ma panen kähku lülitan sisse kaamera tööle, siis salvestab video. Esmas põht oli meil kirikus piiblitund uutele inimestele ja sõidan koju ja järsku vaatan, ilves tuleb tee peale. Ma pole veel looduses enne ilvest näinud. See oli tõeline elamus minu jaoks, et ilves tuleb tee peale. Tuleb, seisab minu ette ja jääb seisma. Ja ma jäin muidugi seisma ja hakkasin telefoni taskust otsima ja ta läks vahepeal kraavi tagasi. Ja siis ilves tuli tagasi tee peale. Mul juba kaamera töötas ja siis tuli sealt paremalt poolt kraavist poeg tee peale. Ja siis nad läksid koos ära ja siis ma pärast mõtlesin, et võibolla tal teine poeg oli juba üle tee ära läinud, aga nüüd ootas seda teist poega järgi. Niisugust asja ise elavalt näha looduses, see oli selline elamus. Aga nüüd oli jah kits seal tee peal ja siis ma panin video käima ja terve kitse kari tuli sealt välja. Ta nägi, et ma jäin seisma ja terve kari ma ei lugenud neid kokku, läksid üle tee.
Kui sa nüüd rääksid sellest Jim Hornbergeri raamatust, kus tema oma kogemusi räägib, et on sul ka mõni selline kogemus, kus jumal on sul mingi asja väga südamele pannud palves ja siis sa vaatad, et see töötabki niimoodi?
Ma olen igatsenud kogu aeg kuuldana, kui jumal räägib. Jim Hornberger räägib, kuidas tal oli tihti asi selles, et tal on vaja oma lugemisega ja palvetamisega tegeleda ja nüüd jumal ütleb talle, et mine pane pesu kuivama. Mida? See pole minu töö, see on naise töö, minul on vaja palvetada ja lugeda, mul on oma tegemine, mul pole aega, mine pane see pesu täna kuivama, seal on sinu pesud ka, mitte ainult naise omad, muidugi mina praegu rõhutasin niimoodi, aga jumal sosistab ja vaiksel ja siis ta läheb ja paneb need pesud kuivama ja siis naaber vaatab, et mida sa teed seal, miks sa naise pesusid paed kuivama, aga siin on minu pesud ka. Minul on sama läbi elu olnud. Meie kodus just on see minu töö, et mina panen pesud pesema ja see on ikkagi masin ju, mehed ju tegelevad masinatega. Ja kui mu käest on küsitud, kas sina pesed pesu, ma tõen ei, masin peseb. Aga täna hommikul meil on kanad ja siis ma pidin ju vara ära tulema ja ja mul abikaasa tuli eile Tartust koju, ta ülikoolis käib seal. Ja täna hommiku siis ma ütlesin talle niimoodi, et täna pead sina kanadele süüa andma, et mul on vaja ära minna kiire on. Aga jumal ütles mulle, et mine anna ise kanadele süüa. Siis ma ütlesin abikaasale, et jumal ütles mulle, et ma pean ise andma kanadele süüa. Ta hakkas naerma. Läksin andsin kanadele süüa ja lugesin kõik need päevasõnad ja palvetasime koos ja GPS-telefonis näitab, et ma jõuan kohale 9.01. Aga siis, kui ma juba jõudsin siia poole, siis näitas 8.59 ja siis ma täpselt jõudsin.
Jaa, nii et hoolimata sellest, et sa läksid kanasid toitma,
ja.
Jumal ikkagi nägi, et see mahub ajaliselt sisse ja sa jõuad ilusti kohale. Kui sa rääksid sellest, kuidas Jumal teinekord meile nõu annab või juhatust annab, siis mul juba mõnda aega, kui ma teadsin, et me hakkame sinuga saadet tegema, üks kogemus niimoodi võlbib meeles. Kusjuures ma ei teadnud, et sa hakkad rääkima Jumala hääle kuulamisest. Aastaid tagasi meie töö juures, kui kellegi oli sünnipäev, siis tõime Hulgi poest suure hunniku lilli. Inimesed ossid endale, et kinkida sünnipäeva lastele ja asutuse poolt kimpia. Aga kui sealt siis üle jäi, siis meil oli võimalik ju need koju ka osta. Ja mina siis ka, kuna oli reedene päev, ma mõtlesin, miks need lilled nädalavahetusel töö juurde jäävad, et ostan ka endale parem koju. Laupäev hommikul ma pidin minema Raplasse. Raplas oli siis üks selline linnarahvale korraldatud grupp, aga hommikul oli jumalateenistus ja vaatan köögis laua peal neid lilli ja tuleb selline selge võtta, et võtan need lilled kaasa. Ja siis mõtlen ise enda misi, et aga äkki Aital on sünnipäev. Aita oli üks kogudusõde seal Raplas. Ja mõtlen ja mõtlen ja ma jätsin need lilled maha. Ja kui ma läksin Raplasse, siis Aital oli sünnipäev. Nii et vahete vahel, just kui Jumal paneb südamele küll, aga meie ajame ikka sellist oma joru edasi. Ja ei olnud ju raske kaasa võtta.
Piiblis on Jakobuse kirjas üks huvitav kirjakoht, 1.19. Teadke seda, mu armsad vennad, iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Vahel on öeldud niimoodi, et nad Jumal tegi inimesele kaks kõrva ja ühe suu, et me peame rohkem kuulama kui rääkima. Me peame kõigepealt Jumalat kuulama, muidugi ka inimesi kuulama, aga kõigepealt Jumalat kuulama, mida tema meile räägib. Ja kui me ei kuula, et Jumal räägi, nii nagu väike Saamuel ütles seal koguduse telgis, kui Jumal teda kutsus Saamuel, siis ta ei saanud algus aru, mis ajal see on, kes see kutsub. Ja siis prohvet ütles talle, et ütle, et räägi issand, su sulane kuuleb. Me peame saamoodi igatsema, et Jumal räägi minuga. Tuleb meelde üks lugu. Üks pastor rääkis loo, kuidas ta läks ühte kogudusse ja siis seal rääkis oma kogemusi, kuidas Jumal temaga räägib ja teda juhib. Ja siis üks inimene ütles talle, et aga minuga küll Jumal kunagi ei ole rääkinud. Siis ta küsis selle inimese käest, et aga kas sa piiblit loed? Ei loe. Aga kuidas siis Jumal saab sinuga rääkida, see on Jumala sõna ja kui sa seda loed, siis selle läbi Jumal räägibki. Ja mina näiteks eile kuulasin ka piiblit audiot ja lihtsalt juhuslikult oma teada, nagu ma ei tead, mida ma just konkreetselt tahan kuulata, aga lihtsalt panin mingi koha mängin mingi raamatu piiblis ja siis kuulan ja sealt tuli üks lause, mis ma kirjutasin tänaseks omal siia kirja, et aha, see kirja koht. Kuulan edasi, tuleb jälle, see kirja koht. Jumal niimoodi räägib, kui me loeme, siis sealt tulevad mingid mõtted välja, mida ta tahab meile öelda. Ega see sama kuulamise kirja koht, et me peame kuulama, mida Jumal räägib. Ja see Jim Ohnberger just põgenes sellepärast sealt linnast ära vaikusse, sinna üksikusse metsikusse kohta, kus ei olnud isegi elektrit. Neil oli oma elektrigeneraator, et seal vaikuses kuulata Jumala häält, et need igasugused hääled, mis mujal on, ei segaks. Neil ei olnud telefoni. Mitte midagi, lihtsalt elasid metsas.
Meil võibolla kõigil ei ole võimalik ära minna linnast ja võibolla meil ei ole ka piisavalt usku linnast ära minna. See variant võib ka olla, aga et me peaksime ikkagi siis kristlastena, kui Jumal on meile oluline, ja me oleme talle tänulikud ja me näeme, kuidas ta tõesti on aegad algusest peale meie pääste korraldanud, et me võiksime selle aja siiski leida ka siis, kui ümberringi on melu, et ikkagi tulla sinna Jumala vaikusesse, nii nagu see Hornbergeri teine raamat ütleb, et kutse vaikusesse. Aga vahete vahel Jumal niimoodi otseselt ei ütle, aga ta juhib asju niimoodi, et sa näed, et ta on need asjad korraldanud. Mul oli siin mõned nädalad tagasi selline tore kogemus. Ma teadsin, et mul on vaja üks jutlus valmistada ja mul on vaja üks saade linti saada ja ära toimetada. Aga ma teadsin, et mul on sellega aega küll. See oli nagu tuleviku teema või tuleviku ülesanne ja nüüd Jumal kuidagi korraldas nii, et me võtsime selle saate suhteliselt vara linti, sest need saate külalised, nendele sobis see aeg paremini. Mul oli saade lindis ja nüüd selle Tallinna jutluse juures oli täpselt sama moodi, et ma tajun seda, kuidas Jumal paneb mulle neid mõtteid pähe, juhatab seda jutluse teksti, juhatab kogemused, tuletab meelde ja mul oli see jutlus peaaegu nädala aega varem juba suhteliselt valmis. Ja ma mõtlesin ise veel niimoodi, et miks Jumal neid asju nüüd nii varakult korraldab. Sest ma tajusin ära, et see on tema juhtimine, kui mul see jutlus oli ka juba enamasti valmis. Siis helistatakse mulle minu endisest töökohast. Ja seal oli siis see olukord, et nende palgaarvestaja oli jäänud haigeks, terve maja ootas palka, aga kedagi ei olnud, kes palka arvestaks. Ja mitte keegi seda programmi ei tundnud, aga mina olin seal töötanud aasta tagasi ja mina teadsin täpselt seda programmi. Ja nüüd mul paluti appi minna ja mul läks terve 3 tööpäeva, mida ma muidu oleks võinud mõelda jutluse peale, saate toimetamise peale, mul läks ära selle töö peale. Mul see aeg võeti just kui nendelt vaimulikelt asjadelt ära, aga ma ei saanud ka jätta tegemata, sest seal oli ikkagi üle 150 inimese, kes ootasid palka ja see tuli ära teha ja loomulikult ma läksin appi ja siis ma nägin, kuidas Jumal neid asju korraldab. Ta nägi, et mul sellel nädalal, kui ma peaks tegelikult need asju tegema, ei ole seda aega ja ta andis mulle kõik need asjad varem kätte. Ja siis ma olin nii tänulik, ma olin nii õnnelik, mõtlesin vaata, kuidas ta on selle juhtinud, sest kui ma oleks pidanud kõige selle möllu sees seda tegema, ma oleks loomulikult ära teinud, ma ei jäta iial Jumal asju tegemata, aga ma oleks teinud seda kiirusega ja oleks mõtlenud, et kas ma ikka jõuan valmis ja aga Jumal nägi ja ta sättis need asjad teistmoodi, nii et teine kord keegi ei ütle sulle, et hakka nüüd tegema, aga need asjad juhitakse niimoodi ja mina olen harjunud ikka, kui Jumal hakkab mingid mõtteid juhatama või pähe andma või mingid pilbitekste, et ma panen need kirja siis, kui need tulevad. See oli minu jaoks hästi vägev kogemus, kuidas Jumal juhatab. Kui sa natukenegi oled sellele juhatusele lahti ja sa võid arvata küll, et see tuleb nüüd pisut vara, aga tegelikult see ei tulnud vara. See tuli täpselt õigel ajal.
Käsi käes.
Simmo Hornberger räägib ka siin, kuidas ta puidmetsas tegi ja kuidas ta saagis ühte maha langenud puud ja siis Jumal ütleb, et mine teisele poole puud. No milleks? Saagis juba mitu juppi ära, siin pole ju mingit probleemi, mis viga on siis. Aga okei, kuuletus läks teise poole puud ja siis saagis ja siis see puu oli seal mingisuguse pinge all ja kui ta oleks seisnud seal, kus ta ennem seisis, siis ei tea, mis tast järgi oleks jäänud. Aga ta pääsis sellepärast, et ta kuulis Jumala häält. Aga siin oli sellest vaikusse minemist jutt ja mul tuli meelde see kirjakoht, see on Mattuse 6.6. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Et see ei tähenda alati, et me peame minema kuskile maale elama tingimata. Simm ütleb siin samamoodi, et see ei tähenda alati, et sa pead ära kolima kuhugi, vaid see tähendab, et sa lähed vaikusega oma kodus. Ka see on võimalik. Ja mõned inimesed ju lülitavad ka välja mobiili ja kuidas keegi, eks, igal omad traditsioonid. aga et miski meid ei segaks, kui me tahame suhelda Jumalaga.
Kui see on meie jaoks oluline, kui Jumal on meie jaoks oluline ja kallis, siis me ei saa teda ju kõrvale jätta ja mõelda, et küll ta mul ikkagi appi tuleb, sest et ega ju neid olukordi ka, kus tulebki jooksvalt palvetada ja piibel ütleb palvetagel hakkamata, ehk siis sa võid päev otsa olla palves ja see ei tähenda, et sa oled seal lukustatud ukse taga. Inimestega on ka nii, et kui me ikka hoolime, siis me otsime aega nendega koos olemiseks, mitte lihtsalt ei oota, millal mingid olukorrad ehk võimaldavad sul kaks sõna kellegiga kuskil rääkida. Sa võtad aega, sa planeerid aega. Minu jaoks on hästi suureks näiteks olnud profet Daniel, kui 3 korda päevas temal olid palveajad ja sõltumata sellest, kes seal mida kombineeris või nii nagu nad seal selles lõvide aukud loos üritasid siis teda vahele võtta, tema läks hommikul lõunal õhtul oma tuppa, palvetas see Jerusalema poole, sest selline tava tookord oli. See oli tema palveaeg ja teda ei loksutanud see, kes nüüd tuleb ja kes nüüd vaatab või see oli palveaeg. Mina olen enda elus leidnud selle puuduse, et seda lõunast palveaega mul ei ole. Kuigi ma olen harjunud niimoodi, et ma jooksvalt ikka räägin Jumalaga ja jooksvalt tajun seda juhtimist ka ja selles mõttes ma ei ole ju ilma temata, aga ma olen tuvastanud selle, et kui ma saaksin selle lõunase palveaja ka väga konkreetselt paika, siis minu õhtupoolik oleks pisut teissugune. Ma saan ennast siis kindlalt jälle sinna Jumala raja peale ühendusse ja nüüd see õhtune aeg kuluks teistmoodi, kui ta praegu kulub, sellepärast, et see hommikupalve nüüd just kui peaks kandma sinna õhtuni ja sõltumata sellest, et ma olen harjunud jooksvalt kogu aeg paluma. Ikkagi see pühendumise aeg seal vahel, mina tunnen, et see peaks olema. Aga see on nüüd jälle see minu tunne ja minu arusaam. Nii nagu ütleb Matteuse 6.33, nõudke esiti Jumala riik ja tema õigust. Asjad esimeseks ja me ei saa ju nõuda Jumala riiki ja Jumala õigust, kui me Jumalaga ei räägi. Kuidas moodi see Jumala asjad esimesele kohale paneks siis on, kui sa ei lähe isegi küsima ja otsima seda ühendust?
Jah. See ei pruugi alati olla minu meelest ka järjekord, et mida ma nüüd teen ennem ja mida ma teen pärast, vaid just see, et mis on minu elus tähtsam, et võibolla tekivad mingid konfliktid, kas või nagu see Simmi lugugi, kus tal oli kiire minna, et poes ära käia ruttu, et see traktor tuleb kraavi kinni ajama ja tal on vaja see töö korda teha ennem, et ta tahtis selle töö panna esimeseks, et see oli tähtsam. Aga pärast tuli siuke takis ette, et ta ei saanud kuhugi sõitegi, auto oli katki ja pidi treilerit ootama ja lõpuks see asi lähenes muidugi teistmoodi ja kuna ta Jumalat usaldas, Jumal korraldas, et ta sai kõik töö õigeks ajaks tehtud, traktor ajas kraavi kinni ja kõik oli korras. Aga just see usaldamine, et kui me usaldame, et Jumal korraldab.
Jaa, ja see on see sama Matteuse 6.33, et nõudke esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis saab muu teile peale. Kui me asjad paneme õigesse järjekorda, siis muu saab peale meile. Jumal korraldab selle ära, aga meie arvame sageli inimlikult, et me peame hakkama neid muid asju nüüd korraldama. Ja see ei tähenda ju samas seda, et inimeste hädavajadused jäävad täitmata, et kui ikkagi üks inimene praegu seisab minu kõrvale vajab abi, siis ma ei ütle talle, et tule pärast tagasi, ma praegu palvetan.
Meie perel oli kunagi siuke aeg, siis ei olnud veel neid mobiile. Meil oli kodus telefon, kuna ma abikaasa oli Velsker ja siis selle tõttu saime telefoni maale omale. Polnud isegi telefoni igas kodus mitte. Aga me ostsime ühe kaubiku, millest tahtsime nagu oma suure pere bussi teha, see oli enne kõiki teisi bussi. Vahendaja müüs seda ja see asi ei olnud päris aus. Ja me saime petta sellega. Ja siis ma sellele vahendajale ütlesin pärast, et näed, et asi ei olnud päris õige, et nüüdkest bussi me poleks tahtu osta. Ja siis ta loobus oma osast. Tema osa oli 2000 krooni. Aga läks mingi aeg mõõda ja siis tulid meile need, kes käisid siis võlgu tollal nõudmas sisse. Telliti, et nüüd kui sa selleks ajaks raha ära ei too, siis on see 4000 ja edasi 8000 ja nagu ta tollal käis 90-tel. No muidugi, niisuguses olukorras on ikka päris raske niimoodi Jumalat usaldada, et kõik on tema käes. ja siis oligi nii, et me isegi ei saanud hingamispäeval kirikusse mindud, istusime kodus telefoni juures, aga ma ei mäletagi, kas tuligi mingit kõnet üldse siis, aga igatahes sinna poe juurde raha järgi keegi ei tulnud. Ja siis pärast helistas ja ütles, et no me arvasime, et nagu niil teil nii ruttu ei ole. See oli minu jaoks ime. Ja pärast siis ikkagi see 2000 tuli ikkagi maksta, millest see vahende algus loobusega pärast ta ikka seda tahtis, aga siis rohkem nõudmist ei olnud. Aga just siin just see usaldamine, et me ei saanud kirikusse minna. Pidime istuma hingamas päeval kodus telefoni juures. Oleks võinud Jumalat usaldada minna kirikusse, et tema lahendab kõik asjad. Teinekord tekivad niisugused olukorrad, kus on raske ja see, Simil oli samamoodi siin raske usaldada. Avarii puhulgi ta ütles, et ta pole kindel, kas Jumal on ta kõrval või kas juhib seda asja ja kas lahendab selle olukorda. Aga piiblis on üks selline kirjakoht, mis ütleb, et õppige Jumalaga elama. Õppige teda usaldama, õppige tema häält kuulma. Ja selline küsimus tekib, et kas ma tunnen Jeesust? Sest Jeesus ütleb neile, keda siis ta vastu ei võtnud, kes olid vägevaid tegusid teinud ja vägevad kristlased olnud, et ma ei tunne teid, kes te olete. Kas tema tunneb mind ja kas mina tunnen teda? See on oluline. Mitte Jaa. See, mida ma teen, mida ma räägin, see kõik ei ole oluline, vaid oluline on see tundmine.
See on Matteuse 7, alates 22. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel välja ajanud kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tunnud, taganegi minuste ülekohtu tegijad. Need on ülekohtu tegijad. Ja nad väitsid, et nad on teinud Jeesuse nimel kõiki neid asju, aga tegelikult nad on teinud ülekohut. Matteuse 7.21 ütleb, mitte iga üks, kes minule ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitte vägevaid tegusid, vaid isa tahtmist. Ja kui isa tahtmine on vägevad teod, siis need tulevad ka. Aga meie otsime isa tahtmist. Mitte mingisugust viisi kuidagi moodi saada nähtavaks või kuulsaks või veel midagi, vaid me ütsime isa tahtmist. Sel juhul Jumal ju kasutab inimesi selleks, et sunniksid Jumala vägevad teod, aga siis on nad Jumala tahtmisest tehtud.
Thank you.
Jeesuse poole nüüd ja vaikides ta ette kummardu. Tahandeks anna pattu süüd, on suur tema armastu.
Ma pean nüüd kiiresti ära rääkima selle, mida ja. Ma lubasin. Esimese korintlastele 9.26.27. Selle pärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et mõile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. See ongi selle kirjakohaga minu arust seotud, et me võime pidada ennast kristlaseks, et teha vägevaid tegusid, jutlustada ja kõik teha. Aga kas Jeesus mind tunneb ja vastu võtab ja kas mina tegelikult ka teda kummardan või ainult see on näiline ja välispidine. Ma olen sellest kogu aeg rääkinud, et me peame oma tähelepanu Jeesusele keskenduma ja mitte nii maailma vaatama ja kõiki neid uudiseid, mis on ainult halvad, sest mingid head uudist ju eriti ei räägita, ikka halb uudiseid, sest need ka idavad inimesil, et tõmbavad ligi. Üks laste laul ütleb, et väiksed silmad ärge vaadake, väiksed kõrvad ärge kuulake kõiki asju. Esmas põhtu, kui ma tulin piiblitunnist kirikust, juba oli siukene mingi paha tunne sees millegi pärast ja mulle meeldi, et mu naine käib Tartus õppimas seal suurem osa nädalas seal ja ma olen üksi kodus ja tahaks nagu koos olla ja siuke trots tekis nagu sisse. Ma ikka õhtuti vaatsin neid YouTube'i lühivideosid vahest ja aga see õhtu ma vaatsin tundega kauem. Kell oli juba 12:30, kui ma kinni panin ja tule ära kustutsin. Ja siis mul hakkas nii halb. Rindkere läks nii tuliseks, mul hakkas nii palav. Ma mõtlesin, et mis nüüd viga on, vaatan, termomeeter näitab 20 graadi, ei ole ju palav. Aga mul oli nii paha olla. See oli see ärevus. Pärast ma sain selgeks, millest see oli põhjustatud. Ma küsisin Jumala käest, et mis nüüd juhtus, et miks see juhtus? Ja Jumal ütles, et sa oled ise süüdi, et sa läksid vaenlase pinnale. Jumal ei saa meid vägisi kaitsta, kui me ise läheme vaenlase pinnale. Kui me ise toidame oma mõistust niisuguse toiduga, mis meid Jumalast lahutab. Ja see on ju tegelikult üks tühi aja raiskamine ja veel magamisajast. Ja lihtsalt vaatad ja kerid järgmine ja seal hulgas on mõni ilus kristlik video, mõni ilus võibolla loomadest, ja, aga samas seal on nii palju neid, mis ei anna mitte midagi. Ta on Jumalast eemale minek, sa rikud oma tervist, oma päevaresiimi. Ja siis sellest nüüd 2 nädalat vist juba möödas. Ma ei ole ühtegi uudist vaadanud, ma ei ole kuulanud, ma ei loe. Ma ei ole ühtegi lühivideot vaadanud niimoodi. Lihtsalt see asi kõik mind niimoodi kõnetas ja nüüd see põgenemine Jumala juurde kuulasin selle ära. Ja nüüd sa helistasid mulle, kutsusid siia rääkima. See oli minu jaoks kõik nii omavahel seotud. Ma mõtlesin ka, et minule oli see kogemus muidugi vajalik, aga mõtlesin, et mina ei tea, kellele see kogemus veel vajalik on, et ma pean seda siin rääkima. Ma usun, et neid inimesi on palju, neid kristlasi on palju, kes ei ole kindlalt otsustanud, et Jumal on esikohal, vaid vaatame siit ja vaatame sealt ja me ei saa ise arugi, kui me oleme saatana pinnal ja ta võib meiega teha, mis tahab ja siis me mõtleme, et ei tea, miks see juhtus.
Kui meil täna on pealkiri ja teema, et suur võitlus kristlase elus, siis me näeme selle sama näite põhjal, et see võitlus käib ja mina olen selle kogemuse teinud, et alati on hea, kui sa oled kuskil koperdanud, vaadata, mis sellel eelnes ja vaata, sa just ütlesid, et sa tulid kirikust ja sul oli pisuke trots sees ja vaata, nüüd on niimoodi, et see on jälle minu kogemus ka, et kui me nüüd sellel trotsil laseme edasi elada, siis see viibki meid, et nüüd ma võtan ja teen midagi sellist. Aga Jumal õpetab meid ju neid asju talle üle antma. Mul tuli paha tuju, paha tunne ja ma saan minna sellega kohe Jumale ette ja öelda, Jumal, ma annan selle sulle üle. Ma ei mõtle seda edasi. Ja me just eile arutasime jälle minu sõbraga siin, et hästi oluline on see, et me katkestame selle mõtte, selle paha mõtte, kui tekib see trots või paha meel millegi pärast, et me katkestame ja mitte lihtsalt ei suru alla, sest siis ta jääb ju alla alles, vaid et me just üles anname selle Jumala kätte ja ütleme, ma ei mõtle seda edasi, ma annan selle sulle üle, sina tead, kuidas seda lahendada. Ja niimoodi me kuidagi selle tee, mis viib nüüd sinna järgmiste olukordadeni, ju katkestame ära, õigemini Jumal katkestab selle ära ja me saame sealt välja. Viimasel ajal ma olen palju mõtelnud just selle peale, et kuidas seda alla minemise hoogu katkestada. Teinekord me sõidame kelguga mäest alla lihtsalt. Üles ei saa kelguga libiseda, seal pead pingutama, aga alla läheb kergesti. Ja siis mul tuli meelde, kui minu lapsed olid väikesed ja meie tänav on hästi suure kallaku peal, nii et sealt sai vanasti väga hoolega lasta liugu, kelkude ja kõige muu asjadega. Praegu on nii palju autosid ja nii vähe lund, aga tolla ajal, kui minu lapsed kasvasid, oli see ehtne liu välime ukse ees. Ja ma alati õpetasin neid, et kui sa näed, et hoog läheb liiga suureks ja sa enam seda kelku ei halda või sa ei saa aru, kui ta läheb, keera maha. Ja minu jaoks vaimulikus mõttes meil tuleb ka maha keerata, kui me saame aru, et me oleme selle libisemise peal seal. Sa ütled, et kõik, ma siit edasi enam ei sõida. Ma keeran selle kelgu pealt maha, sinna lume sisse ennast, ma enam ei lähe siit edasi. Selle mõttega ma edasi ei lähe, sest tihti see ju käib mõttes ja see mõte siis saab tegudeks edasi.
Ma loeks veel ühe kirjakoha, see on Juuda 1.9, aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha pärast, mille pärast? Mooses oli surnud ja peaingel Miikael ja kurat vaidlesid Moosese keha pärast. Me tahame, et meie hing pääseks ära selles mõttes, et meie keha ju nagu nii kõduneb ära ja Jumal loob selle uue ja seda keha ta ei kasuta enam, kui ta meid üles äratab. Aga siin nad vaidlesid keha pärast, aga seda enam meie hinge pärast. Kas me saame Jumalaga ühes olla, ühes elada, koos elada ja et me oleksime tema riigis ükskord? Et see minu arust selline huvitav mõte.
Jaa, see on hästi huvitav mõte ja tõesti meie hinge pärast käib ju võitlus, aga kui nad keha pärast vaidlesid, siis mõte oli ju selles, et kas Mooses saab üles äratada või saa. Ja ma saan aru, et Jumal võitis seal sellepärast, et kui Jeesus oli muutmise mäel oma jüngritega, siis kes rääkisid temaga? Mooses, kes oli kõigi üles tõusvate inimeste esindaja. Ja Eelia, kes oli võetud elavana taevasse ja kes esindas siis neid inimesi, kes lähevad elavana Jumalal vastu. Need kaks olid Jeesust kinnitamas tema teel ja ta oli minemas ristile. Nii et Mooses ikkagi äratati üles. Aga jaa, see, mida sa ütled, on väga hea mõte, et meie hinge pärast käib kogu aeg võitlus.
Ja et kui me näeksime seda, mis meie ümber toimub, seda nähtamatud maailmas, siis meie ümber on nii kurjatinglid kui heatinglid ja kummal me nüüd laseme siis ennast juhtida.
Jaa, see on täpselt nii. Mul on mõttes veel üks lugu, mis ilmselt tuleks ja nüüd eetrisse öelda. Kunagi ma rääksin ühte laste juttu, mida ma olin ise lugenud ja mis oli tõesti sündinud lugu. Venemaal peale revolutsiooni, kui olid hästi viletsad ajad ja paljud inimesed olid söömata, oli üks vanaema oma laste lastega ka kuskil maal, elasid ja väikeses kurtsikus ja nendel oli ka toit puhta otsas ja siis nad mõtlesid, et tuisk on õues, et kus me nüüd saame midagi süüa ja uskusid nemad Jumalat. Vanaema ütles lastele hakkame paluma ja siis nad palusid ja vanaema ütles, et taevaisa saada meile kas või viil leiba ja väike tüdruk oli seal kõrval ütles, et aga taevaisa saada kohe terve päts. Miks ma seda lugu räägin? Selles loos oligi nii, et äkitselt siis seal tuisutormi sees koputab keegi uksele ja seal oligi üks tuttav onu, kes oli kaugelt linnas selle tormiga tulnud ja ta ütles, et mul juba hommikul Jumal pani südamele, et ma pean siia teile külla tulema ja arvake ära, mis mul põues on. Ja väike tüdruk ütles, sul on põues päts leiba. Ja mida see lugu räägib? See lugu räägib sellest, et me lubame Jumalal omale palved südamesse panna. Meie ei häbene, kui see on meile mõttesse tulnud, siis meie ütleme ja seal väikesel tüdrukul oli mõttes päts leiba. Vanaema ütles, no kas või üks viilakas. Ja nüüd ma olin seal Rapla koguduses, kus oli meil tol perioodil sellised õhtused jumalateenistused linnarahvale ja kus käis ikkagi ühteist rahvast. Rapla küll väike kohtaga inimesed tulid. Ja siis ühel hommikusel koosoleku lõpus üks õde palvetab ja ütleb, et saada meile kas või üks inimene linnast. Ja mina olin seal kõrval ja mul oli see lugu meeles sellest pätsist. Ja mina oma ette, ma ei hakanud üle sõitma tema palvest või ütlema, et mina nüüd ütlen teistmoodi, aga ma ütlesin oma mõttes, et Jumal, saada nii, et pingid on täis. Kuidagi tuli see mõte, mis jälle näitab seda, et Jumal annab palved. Ja tollel õhtul, sellel õhtusel koosolekul olid pingid täis. Linnast tuli palju inimesi ja tuli ka oma inimesi, kes tavaliselt ei käinud seal ja pingid olid täis. Eks siis julgeme paluda, kui Jumal südamesse annab, julgeme paluda ja ärme võtta alati asja väga mõistlikult, et on, see ei ole loogiline. Mitte see, et me peaksime kogu aeg mingite suuri palveid tegema, vaid kui Jumal paneb mõttesse, siis meil tuleb ka see mõte vastu võtta ja lasta Jumalalt teha ja lasta teha see suur asi, praegu suur asi. Ja ma olen nii tänulik selle kogemuse eest ja see on ju aastaid tagasi, aga ma siia maani vahest meenutan seda, kui tekib tunne, et mina vaene patune inimene, mis ma ikka julgen paluda. Aga kui Jumal paeb südames, siis tuleb paluda.
Simmil oli sama lugu ju, kui teda pastoriks kutsuti, kuulutama kutsuti, siis ta ka ju pani märgi Jumalale, tema villad olid, et vähemalt 50 inimest tuleks, aga tuli palju rohkem.
Jaa, see on see sama asi, et me jällegi oleksime ka selles suhtes Jumalale lahti ja palvetamas ja et me ei peaks pahaks ka selliseid teinekord pisikesi kogemusi. Mõnikord öeldakse, et et inimeste päästmine on tähtis, et need väiksed asjad seal, mis meie elus toimuvad, et need ei ole üldse olulised. Ja ma mäletan üks vaimuliku töötegija kunagi ütles, et et need kadunud kalosside leidmise kogemused, et see pole see. Aga see mees ka parandas meelt, sest et ühe korra ta ütles siis ikkagi ümber ja ütles, et ma leian, et need on ikkagi väga olulised ja me näeme Jumalat nendes väikestes asjades teinekord oma elus ja saame aru, et kui ta nii väikeste asjadega ka tegeleb, ma olen talle siis ikka tõeliselt kallis. Ja need inimesed, kes on minu ümber ka, nii et ärme häbene ka siis, kui tuleb see soov väikeste asjade pärast palvetada ja ärme arva, et me need peame ise lahendama. Me võime need samamoodi Jumale ette anda ja Jumal lahendab nad ära ja muidugi tema kõige suurem soov on inimesi päästa ja ta tahab, et meie oleksime seal tema kanalid ja meie ei päästa kedagi, aga me saame seda pääste sõnumit edastada ja me saame seda armastust edastada ja hoolida inimestest.
Ja me tahame vahel inimesi tuua kogudusse, aga me peame tooma neid Jeesuse juurde.
Ja just nimelt, et see ei oleks üks nimekirja panemine või mingite asjade ära seletamine, vaid et me kutsuksime inimesed Jumalat ikkagi teenima ja Jumalat kuulama ja siin juures mulle meenub, kui Jeesus andis oma viimase missioni käsu, siis ta ütles, et minge tehke jüngriks kõik rahvad neid ristides ja neid õpetades pidama kõike, mida mina olen teile õpetanud, mitte lihtsalt andma teada inimestele seda, mida Jeesus on rääkinud, vaid õpetades pidama ja see on tunduvalt rohkem kui lihtsalt anda teada. Ehk siis kristlik elu ei ole teooria, see on meie praktiline elu koos Jumalaga, meie praktiline missionitöö, need on konkreetsed sõnad ja teod, mida Jumal tahab meid panna tegema ja kui me räägime täna sellest suurest võitlusest kristlase elus, siis kui meie teame, kuidas moodi Jumala tahet pidada, Jumala tahet tõesti vastu võtta, siis ei saa saata meid ju nii kergesti kätte ja kui me oskame seda ise oma elus läbi elada, siis me oskame seda ka teistele rääkida. Mitte me ei räägi teooriat, vaid me räägime siis seda, mis meie elus toimub ja et Jumal tõesti on võitnud selle suure võitluse ja et ta võidab selle meie sees ka.
Saame olla kogemusnõustajad.
Ja kogemusnõustajad just nimelt. See oli saade Käsi käes sellel korral ja täna siis oli oma elust ja kogemustest saates rääkimas Kaido Kask. Mina olen Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.